Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 9 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. I za večera su vam pripremili mnogo toga i eto razloga da ostanete sa nama sve do 2 kada ćemo voditi zanimljiv razgovor. Ekipa mala, ali odabrana. Ivan Petrović brine za ton. Nataša Mančić je muzički urednik ove noći. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć, a vaš i moj gost bi za sobom na pusto ostrvo poneo baš ovu pesmu grupe Džakarta.
Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad vernici počinju da grizu i odlaze. Za našu reku nema više čistog izvora, za tvoj muk imam toliko pitanja, postoje li jedra za vetrove koji dolaze. Sad jasno vidim promene, i kolebam se, ali ima nešto što me sprečava da ostavim sve, sve naše korene. Da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me. Da ljubimo sve oblake, pozovi me, pozovi. noć nastaje i bojim se kako su hladne tvoje ruke i tvoje istine. Sve više želim, a sve manje imam te, jer jaki glas što me doziva sa druge obale. Sad jasno vidim promene, pozovi me, pozovi me, da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da ljubimo sve oblake, pozovi me, da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da živimo od istine, pozovi me.
Ponoć je i 14 minuta i red je da vam predstavim gosta koji bi pesmu Pozovi me grupe Džakarta poneo sa sobom na pusto ostrvo. Njegovo ime je Goran Skrobonja, pisac, stripski scenarista, prevodilac, urednik. Gorane, dobro noć, dobrodošao.
Bolje vas našao, dobro veče svim noćnim pticama koje nas sada slušaju. Ovi, ja se nadam da ih ovi naš razgovor neće uspavati, nego da će ih možda malo razbuditi, pa evo i ova muzika koju ćemo slušati večeras možda ih malo razdrma.
Sigurno sam da hoće. Zašto Pozovi me i zašto Džakarta za pusto ostrvo?
Zapravo to je jedna od pesama. Ovi, ja sam bio, moram priznati, malo zbunjen tim pitanjem ovi pred samu emisiju, dakle koju bih pesmu poneo na pusto ostrvo, jer to povlači za sobom sjase drugih pitanja. Dakle, da li to pusto ostrvo ima neku infrastrukturu, dakle neku struju na kojoj to može se pušta, ili mislim kako bi se to radilo. A onda sam shvatio da je ovaj tu veći problem u suštini izbora, ovaj, jer nekad je jedna neka pesma ovaj danima u glavi i ne možeš da je se otreseš, posle ne čuješ mnogo vremena i ne nedostaje ti, ali onda kada ponovo čuješ, oduševiš se i tako dalje, i onda u tom slučaju bolje na pusto ostrvo, na primjer, poneti gitaru, pa onda odsvirati sam sebi ili nekom petku koga zatekneš tamo, ovaj, i ustanoviš da nije zaista pusto ostrvo, ovaj, dakle da odsviraš ono što ti leži u tom trenutku. E pa Pozovi me je jedna od tih stvari, naravno, a ima ih mnogo.
Ne, dobro, zasviraš gitaru za svoju dušu.
Pa to, da, od gimnazijskih dana.
Tako da tebi ne bi bilo teško da je poneseš sa sobom. Naravno, ako bi preživjela taj neki broj odolom koji bi ti na to pusto ostrvo smestio.
Da, doplivaš na gitari, da, dobro.
Čezneš li nekada da odeš na neko, pa možda ne pusto ostrvo, ali nazovimo ga tako, da se malo osamiš i posvetiš sebi?
Pa zapravo ne. Ja volim da sam u kontaktu sa ljudima i nešto mi ne nedostaje ta samoća, tako da ipak sam ono druželjubiv tip, tako da ne bih volao u suštini, mislim da se ne bih snašao na pustom ostrvu, pogotovo što to podrazumeva razne one neke veštine koje ovaj savremeni čovjek uglavnom nema, onaj koji živi našim životom. Tako da, ajde da ne zalazimo u to. Ovaj, mislim da sam komotan ovako kako jesam sad.
Da, ali moraš priznati da je to okruženje idealno za pisanje naučno fantastične pa, romana ili mislim, priče ili čega god.
Idealno je za pisanje bilo čega, ali znači opet treba da imaš papir, olovku ili...
Da će ti to
ponesiš. Laptop i neku struju. Ako imaš dovoljno koncentracije, dovoljno inspiracije, onda ti nije potrebno da se osamiš. Mislim, osamiš se u glavi. Ja mislim da je Stephen King to najbolje izrazio u svojoj čuvenoj knjizi Misery, kada on je njegov glavni junak koji je pisac objašnjava kako zavloči papir u mašinu za kucanje, tada još nije bilo ovih tehnologija kada je King to pisao, i taj beli papir se otvara u rupu, u prolazu, u neki sasvim drugi svet, i onda sve drugo prestaje da bude važno. Tako da kažem, ako imaš dovoljno koncentracije i inspiracije, eto ti ta belina ili monitora ili papira u pisaćoj mašini i ne treba ti ništa više.
Pretpostavljam da ima mnogo toga novo kod tebe. Pričaš mi o tome odmah posle pesme koju slušamo sada. U pitanju je još jedna po tvom izboru, Riblja čorba.
Pa da, večera se vraćamo malo u 80.
Da, baš kao što si ti vratio u svojoj knjizi.
Jeste, pa eto, da to bude mala zvučna ilustracija toga.
A onda ćeš mi malo ispričati više o toj knjizi i o tome što ima novo. Goran Skrobanja sa nama ove noći.
Otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata. Polako i sigurno bežiš u tišinu, čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti u špiće došao ko veze. Dok veselo crkuću tičice sa grana, sakrivaš rukama razmazano lice. Ustima vučem trulež od duvana, u daljini laju žuci lutalice. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti u spiće došao ko veze.
Goran Skrobonja ove večeri sa nama, a možete vi da nam se pridružite tako što ćete poruku poslati na tanja.noćniprogram@gmail.com, tanja.noćniprogram@gmail.com. Pitajte Gorana šta želite, on će vam rado odgovoriti. I pre čorbe sam pomenula, ćemo slušati muziku za koju si ti vezan, a o kojoj si pomalo i pisao ili malo više u knjizi Kada kažeš da sam tvoj.
Jeste, to je muzika.
Zašto Kada kažeš da sam tvoj? Ajde da objasnimo malo naziv za početak.
Pa evo ovako, knjiga govori o fiktivnom bendu iz tog vremena, dakle beogradskoj grupi koja se zvala Kalkuta. Kada kažeš da sam tvoj je njihov najveći hit i naziv drugog njihovog albuma, tako da po tome je i knjiga dobila naslov. A zapravo je to priča o delom o meni, delom o mnogim mojim drugarima, jer ja pripadam toj generaciji iz koje su se, da tako kažem, ispilile razne grupe tog novog talasa i tih veselih 80-ih godina. Mi smo svi išli zajedno u 11. Beogradsku gimnaziju i nešto pre moje generacije, recimo iz 11. je izašla Zana Nimani, pa Rakac iz Zane. Onda takođe Milan iz Orgazma. U moje vreme Igor je iz Džakarte išao sa mnom u razred 4 godine i otud to prijateljstvo koje traje sve do danas. Laki Pingvini su bili tu, Mićko Ljubičić je bio sa nama, ista generacija i tako dalje. I želeo sam da, eto, kroz tu knjigu koja, eto, jedina nije žanrovska od svega što sam napisao, ostavim neku vrstu svedočanstva o toj generaciji i o tom vremenu. I to jeste dosta lična knjiga, i kroz karijeru Kalkute se na neki način prelama i kompletno to vreme i beogradska scena novog talasa, i zbog toga evo slušamo i ovu muziku, i to ne samo sa beogradske scene, bit će tu i drugih pesama, ali sve su one bile nešto što je činilo to jedinstveno tkivo 80-ih, koje i dan danas odzvanja, i kad god kažemo na primjer XU muzika, mi uvek pomislimo na taj period i na te pesme. Mnoge od njih ćemo eto čuti večeras.
Da, čudi me da nisi uplivao i ti u neke muzičke vode. Pa i se produžio sa recimo Džakarti, zašto da ne?
Pa dobro, to, svako je išao svojim putem, naravno. Ja sam završio fakultet.
Da, imao sam fakultet, nikad se nisi time, da si se bavio nekad pravom kao pravo.
Pa jedino privrednim pravom, pošto sam vrlo brzo posle fakulteta našao posao, postio se u komercijali u trgovini i radio sam od tad pa nadalje uvek po raznim firmama i bavio se tim ugovornim pravom, da kažem, iako sam, ajde kad sam već ovdje, završio krivično-sudski smer na pravnom fakultetu. I onda ide sve sa tim, oženiš se, dobiješ decu, praviš neku karijeru, usput se baviš onim što ti leži na duši, dakle ja sam pisao, prevodio i eto za muziku nije bilo vremena osim na tim nekim proslavama, žurkama i tako zajedničkim pevanjima i veseljima.
I dan danas se zapevaš?
Pa boga mi i dan danas.
Zapiraš gitaru?
Da, da, za slavu recimo. I tako, kada dođu gosti, kada eto malo se opuste, onda zašto ne. I obično se vraćamo istoj ovoj muzici.
S obzirom da si ta naša generacija. Dosta toga napisao i romana i priča i ovoga, da li si probao da napišeš nekad pesmu za Džakartu ili neki drugi bend?
Pa pisao sam ja pesme pre svega, pre svega ovoga. I uglavnom tekstovi tih pesama su deo ovog romana, kada kažeš da sam tvoj. Dakle, tekstovi pesama koje ta grupa Kalkuta izvodi, stvara i objavlja na svojim pločama u romanu, su zapravo ti moji tekstovi iz gimnazijskih dana.
Pa dobro, i to je neki roman na izvestan način science fiction.
Recimo, ili alternativna istorija.
Kako ti bi video svoju karijeru da si recimo napravio svoje vremeno band Kalkuta?
Da, ako krenemo od teorije multiverzuma i pomislimo na to da postoji neki drugi svet koji je veoma sličan našem, a samo se po tome razlikuje, onda zašto ne?
Da. Nikad se ne znam, možda ti napraviš i pesmu za Euroviziju dogodine ili...
To je teško.
Ko zna. Ponoć je 28 minuta, ajde da poslušamo grupu Pink Floyd, a onda ćemo nastaviti naše male noćne priče.
Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? They get you to train. Your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange
Eko. Nove pesme o jeziku i pismu. Pojte i utrojte. Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Prvi put sa Srbima na petom kontinentu. Na najvećem srpskom festivalu Južne hemisfere. Posetite štand RTS Planete u subotu i nedelju 23. i 24. februara na 7. srpskom festivalu u Sidneju. Tumbalon Park, Darling Harbour, Sidney. Čekamo vas.
Ponoć je i 35 minuta, ovo su male noćne priče, talasi Radio Beograda 1 i Igor Spasojević iz Kruševca nam piše: pozdrav Tanja vama i svima u studiju, zadovoljstvo je slušati vas i vaše gosta, samo nastavite tako.
Evo, pozdravamo mi Igora.
Veliki pozdrav Igore i od nas. E, otkud ti uopšte u pisanju? Kako si se odlučio za to da napišeš svoju prvu priču ili roman? Ajde, za pesme te neću pitati. U jednom trenutku svi pišu pesme.
Svi pišu pesme, svi budu zaljubljeni sa 15, 16, 17 godina i to leto prosto tako ide. Pa, ne znam, ja sam bio izložen uticajima prevashodno svojih roditelja, jer u našoj kući je najvažniji komad nameštaja bila biblioteka. I u njoj je bilo mnogo knjiga. Moj otac je bio profesor srpsko-hrvatskog jezika i jugoslovenskih književnosti. I naravno da je kupovao knjige stalno, vodio me na sajmove knjiga i tako dalje. I pa krenuo sam kao iz svi klinci od omladinske literature. A tada se zaista mnogo čitalo, pošto prosto nije bilo kompjutera, nije bilo interneta, postala su dva programa na televiziji i bioskop je bio glavna zabava, ali prosto niste mogli svaki dan više puta da idete u bioskop, osim kad se davalo Zmajevom gnezdu, pa ste išli od 4, 6 i 8 istog dana. I onda su vam preostale knjige i stripovi, naravno, i ta moja generacija je odrastala na knjigama i stripovima. Od knjiga, ja se sećam da smo čitali, prosto ne birajući izdavača ili jezik na kojem je to rađeno, mnoga dela te omladinske literature bila su objavljivana, recimo, u Rijeci ili u Hrvatskoj, prosto sa njihovim prevodima. Ništa to nama nije smetalo, čitali smo Žila Verna, tako čitali smo serijale knjiga o Deviju Kroketu, Buffalo Billu, Vinetu, naravno. E sad, Vinetu, Karl May je takođe bio objavljan, nešto tamo, nešto ovde kod nas. Ja sećam da sam imao Vinetu na Ćirilici i tako dalje, ali, kažem, to sve nije imalo nikakve veze. Izdavači u Zagrebu ili u Rijeci su štampali knjige na Ćirilici, to je potpuno bilo normalno u tadašnjoj zemlji. I uopšte nema veze sada sa današnjim stanjem, ali u mnogome je potpomoglo nama da eto stvaramo neku osnovu za sagledavanje sveta i ja se sećam da, da negde možda u četvrtom ili petom osnovne da, da je moj prvi neki sastav ovi, u školi bio posvećen Žilu Vernu, pa sam ja se pripremao za to, čitao enciklopedije i tako dalje, nije bilo Google, jel? I ovi, bio sam jako zadovoljan kako sam to napisao i tako ovi, malo po malo zavoli čovek određeni žanr ili određenu vrstu literature. Naravno, kroz stripove i, ovi, je to još lakše bilo, čitalo se mnogo, ovi, bilo je puno stripova sa western tematikom, ali isto tako i ovih naučno-fantastičnih i superherojskih i tako dalje. I onda u jednom trenutku poželiš prosto da, da i ti ovi, slično nešto napraviš, pa sad ako baš nisi dovoljno veš da nacrtaš strip, ovi, onako kako ovi pravi profesionalni crtači rade, onda makar to možda zamisliš pa da te misli staviš na papir i da smisliš neku pričicu i ovaj, tako je to krenulo. Ja sam negde počeo da, da pišem te malo ambicioznije sastave koje su, koji su imali ponešto od, od pripovetke, negde možda u drugom gimnazije, ovaj, ali prvu zaista pravu priču sam napisao tek kada sam bio na studijama. Dakle, kad je prošao taj period srednje škole, pa onda vojske, pošto ja pripadam toj generaciji koja je odmah posle, posle gimnazije, ne, posle gimnazije išla ovaj, u JNA sa onim čuvenim kao 15 meseci je bilo, pa kao 12 plus 3 ako si upisao fakultet, onda služiš 12 meseci, pa završiš fakultet, pa kao doslužiš 3. Naravno, to su ukinuli posle ovaj, dve godine već. Tako da smo mi svi služili ovih 12 meseci, odnosno 11, kad se oduzme ono, ovi, kao redovno odsustvo, plus nešto daš krv, pa dobiješ značku primjernog vojnika, ovo, ono, i izađeš ranije. E, kad sam ja izašao ranije ovi, iz, iz ovi, te gimnazije, spreman da stupim na fakultet, sećam se, prvi veliki događaj u Beogradu kojem sam prisustvovao bio je koncert Riblje čorbe na, ta, na Zvezdinom stadionu u, na Kalemegdanu. I ovi, tada je počela Azra da svira ovde u Domu omladine i tako dalje i počeo da se valja taj novi talas i, i ovi, sve se promenilo. Dakle, krenule su studije i onda negde u toku studija, pošto sam ja umeđu vremenu ovi, shvatio da, da mogu da čitam knjige na engleskom jeziku bez potrebe za rečnikom, a to mi je otvorilo potpuno novi svet, dakle sve mi je odjednom postalo dostupno, pošto nisam morao da da čekam na agilnost domaćih izdavača da to prevedu i da objave, nego sam mogao da, da čitam što god mi padne na pamet. A bilo je vrlo jeftinih džepnih knjiga u, u to vreme u Beogradu da se kupe ovaj, na nekoliko mesta. I sećam se da sam recimo kupio kompletan serijal knjiga o Conanu, pa ne znam, romane Jamesa Herberta, ovaj, Strava i užasa i prve knjige Stephena Kinga. I to je ono što me konačno gurnulo prema pisanju. Kada sam pročitao tu ogromnu količinu ovi, stvari koje su mi bile interesantne, uzbudljive, koje su me inspirisale, onda sam poželio ja da napišem nešto slično. Ovi, a ne treba zaboraviti ni uticaj filma, jer tada početkom 80-ih ovi, znamo kakva je bila kinematografija i svi ovi veliki hollywoodski filmovi su dolazili na fest i mi smo imali festove na, na kojima su, ne znam, u istom programu bili Indiana Jones, pa ne znam, recimo Star Wars 2, pa Policijska akademija, dakle sve kultni filmovi koji se i dan danas gledaju ovi, kao, kao nešto fantastično, to je bila, ajde kažem, normalna godišnja produkcija u to doba. I zbog toga ovaj, je i to uticalo na, na senzibilitet i na inspiraciju i, i ta moja prva priča koju sam konačno ovaj, uobličio i završio, napisao, imala je puno toga da, da duguje recimo filmu Blade Runner. Dosta je podsjećala na to. Posle sam ja to malo izmenio da nema takvih ovi, da direktnih omaža, ne, nego da, da nema baš direktnog oslanjanja na, na Filipa Dika i na taj film. Ali uglavnom to je bila priča koja, koja mi je ono kao bila ovi, dokaz da ja to mogu. E onda kada sam napisao drugu priču, to je bilo negde u vreme kada sam čitao Kingovu Potpaljivačicu, i ta knjiga mi je onako bilo nešto vrlo interesantna, onda sam to nekako čovjek valjda upije u sebe, ta ritam rečenice, način na koji se neke stvari opisuju, samu tehniku korišćenja onog italika recimo za unutrašnji tok misli i tako dalje. Napisao sam priču Poklon sa neba i poslao je Siriusu, koji je tada tražio od domaćih pisaca da šalju priče sa našom fantastičnom tematikom da bi ih objavili, i tadašnji urednik Siriusa Hrvoje Prčić, koji je danas urednik National Geographic u Hrvatskoj, uzgred, pozdravljam ga ako nas sluša, dakle on je pročitao tu priču i bio zadovoljan njom, i objavili su je u Siriusu. Dakle, to je bila negde 87. recimo godina, i to je bilo ono što me definitivno gurnulo u pisanje, jer sam shvatio da ono što napišem može biti interesantno nekome da pročita i da može u tome da uživa i da to sve ima nekog smisla.
Kakav je osjećaj bio videti svoju priču prvi put oštampanu i na kioscima si mogao da kupiš, da vidiš nekog u parku ili autobusu ili bilo gde da čita to što si ti napisao?
Osjećaj je naravno fenomenalan i to je neizrecivi ponos, da kažem. Nije to bilo nikakve neke velike materijalne vajde, ali to naravno nije, ne očekuješ kada si početnik, kada želiš da se dokažeš, i to je bila strahovita afirmacija. Dakle, ljudi koji su uređivali časopis koji je u jednom trenutku dobio nagradu za najbolji naučno-fantastični časopis u Evropi su rekli da moja priča zavređuje da bude objavljena tamo, i to je za mene bilo dovoljno. Tako da,
eto. Prvi roman?
Prvi roman je sasvim druga stvar. Taj prvi roman sam pisao negde krajem 80-ih, dakle 88. 89. To je naravno roman Nakot. Nisam znao šta da radim s njim, kako da ga objavim, zato što polako su počele sve stvari da se raspadaju. Dakle, zemlja je klizila prema onome što će se dogoditi. A inače, ranije kod izdavača, koje su listom bili državne firme, postojali su ti neki programski savjeti, pa ako im pošalješ rukopis, onda oni to razmatraju, pa razmatraju dve godine, pa tu uvrste neki plan za sljedećih pet godina, osim ako nisi, ne znam, Duško Radović ili ne znam, Danilo Kiš. To nije imalo neke velike svrhe, ali onda sam se dogovorio sa Bobanom Kneževićem, koji je pokrenuo negde početkom 90-ih svoju izdavačku kuću, privatnu, da to bude objavljeno kod njega, i to je objavljeno u najgore moguće vreme, dakle negde tamo 93. godine, u doba onog najvećeg mraka i hiperinflacije, u tiražu čini mi se 300 primjeraka ili tako nešto. Bob Živković je uradio jednu izuzetno gnusnu ilustraciju za naslovnu stranu, i ja sam bio oduševljen tom ilustracijom. I ta knjiga je dugo bila teško nabavljiva, sve do pre nekih 4-5 godina, kada sam objavio novo izdanje. Mogla se naći samo na nekom Kupindu ili Mundu, i tako da je po veoma visokim cenama. Ali eto, to je, ja sam bio ubeđen kad sam pisao tu knjigu, pošto ne želeo da napišem neku vrstu, da kažem, savremenog horora koji se dešava u Beogradu, pa su me onda događaji toliko pregazili da umesto tog horor i naučno-fantastičnog momenta, na kraju je knjiga ispala neka vrsta alternativne istorije, jer zemlja o kojoj sam pisao se vrlo brzo raspala. Dakle, ja sam bio ubeđen da, eto, pišem nešto nalik na Stephena Kinga, a kasnije kada sam zapravo bolje pogledao, shvatio sam da sam mnogo više bio pod uticajem, bar što se tiče strukture knjige, tretmana epizodnih likova i događaja pod uticajem Jamesa Herberta, što naravno nije ništa loše po mom mišljenju. I poznam mnogo ljudi kojima je nakot veoma draga knjiga i meni je jako milo zbog toga.
A sada Prljavo kazalište, takođe po tvom izboru.
Da.
Što sa ljubavi? Što sa ljubavi nasi? Kad se više ne voli, kad se više ne voli. Što sa ljubavi? Što sa ljubavi nasi? Kad se više ne voli, kad se više ne voli.
Sada stiže mail u kome piše: pozdrav Tanja, pozdrav do Gorana. Interesuje me šta sprema za novo Beogradski sajam knjiga. Pozdrav iz Makedonije, Zlatko Krstevski, strip autor, Centar za vizualne umetnosti, Vizant.
Pozdrav Zlatku. Sad nisam siguran da li misli na novi Beogradski sajam koji će se održati u oktobru ili na novo Beogradski sajam koji se, koliko znam, održavao do pre nekih 4-5 godina, kada je prestala ta zanimljiva praksa. On se održavao negde u aprilu mesecu u hali sportu na Novom Beogradu i to je bilo onako lep događaj i fina stvar. Ne znam zašto su opštinske vlasti odustale od toga, ali više se ne održava. Dakle, trenutno imamo onaj božićno-uskršnji sajam u Novom sindikatu koji se održava u tamo u Predgorju,
da li će i ove godine
možda i naravno ovi redovni sajam knjiga. Pa ja za ovu godinu imam spremnu novu zbirku, dakle to je peta zbirka mojih pripovedaka. Naslov je Klopka i vidjet ćemo kada će i kod koga biti objavljena, ali u svakom slučaju do sajma bi trebalo da se pojavi. Isto tako u izdanju izdavačke kuće Strahor bi trebalo da do sajma knjiga bude objavljena ponovo moja druga zbirka priča Šilom u čelo, a do godine i prva Od Čapata do Vriska. Tih knjiga odavno nema u prodaji i ovi
bi... To su obnovljene izdanje.
Da, obnovljene izdanje.
Menjao nešto u njima ili...
Pa one su samo malo, da kažem, sređene u smislu lekture i korekture, da više nema nekih grešaka ili ovi iskoraka u odnosu na trenutno važeći pravopis. I ovi, dakle, na neki način su, ajde da kažem, ovi, očišćene prašina sa njih, nisu čak ni našminkane, ali prosto to su ovi, te priče koje su bile u tim zbirkama i koje sam pisao tokom 90-ih i početkom 2000-ih godina.
Nova zbirka sadržat će koliko priča?
Biće tu jedno možda 12-13 priča, ovi, i jedan kratak roman, odnosno velika novela, sve u svemu obima nekih 300 strana. Dakle, to su priče koje sam pisao u proteklih 2 ili 3 godine i ovi sasvim ih je dovoljno za jednu samostalnu knjigu.
Su inspirisane nečim određenim ili...
Kad imate zbirku priča, onda imate potpuno različite teme inspiracije i motive. Ono što je interesantno u vezi sa ovim pričama jeste činjenica da je većina njih nastala kao rad na poziv za učešće u zbirkama različitih autora koje su odgovarale na konkretnu temu. Tako da tu ima priča koje su posvećene arheologiji, posvećene su domaćoj mitologiji, posvećene su recimo golupcu, takvim stvarima, tako da ovi raznovrsne su na taj način i možda jedna ili dve koje sam napisao to ovi iz neke svoje lične potrebe. A među njima će biti i jedna priča koja se trenutno prevodi na engleski i biće objavljena u zborniku Belgrade Noir koji priprema jedna američka izdavačka kuća i do kraja ove godine bi ta knjiga sa raznim beogradskim autorima, srpskim autorima koji su napisali priče sa tom noir temom, a zbivaju se u Beogradu, biti objavljene u engleskom prevodu, tako da radujem se i toj knjizi.
Pričat ćemo još o tvojoj karijeri, knjigama, prevodiločkom radu i još koje čemu, u malim noćnim pričama. Sada je ponoć i 56 minuta, slušamo grupu Duran Duran, a onda ćemo čuti i vesti koje su obeležile dan za nama. Budite tu!
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je na kraju učešća na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu da je pozicija Srbije drugačija i bolja. Vučić je u intervju za RTS rekao da je veoma važno što su uticajni političari, učesnici bezbednosne konferencije, čuli argumente Srbije o pitanju Kosova i Metohije. Naveo je da kosovski Albanci ulažu u lobiranje, ali da je odgovorno ponašanje Srbije jače od njihovog novca. Srbija mora biti ozbiljna i odgovorna sa miroljubivom i predvidivom diplomatijom u međunarodnoj zajednici, zaključio je Vučić. Na Kosovu i Metohiji privremene institucije obeležile su 11 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti. U Prištini je održan i defile kosovskih snaga bezbednosti. Jasno je da je projekat takozvane nezavisnosti Kosova doživeo poraz, jer bez dogovora sa Beogradom nema rešenja tog pitanja, rekao je šef diplomatije Ivica Dačić. Na godišnjicu jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova porodice nestalih i ubijenih Srba još jednom su apelovale da se rasvetli njihova sudbina i da se kazne počinioci zločina. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin sastao se u Abu Dabiju sa šejkom Muhamedom bin Zaedom, koji je istakao da Srbija uvek može da računa na njegovu podršku. Vulin je u Abu Dabiju prisustvovao otvaranju Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme. Učestvuju izlagači iz više od 60 zemalja, među kojima i predstavnici srpske odbrambene industrije. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je Islamska država potpuno poražena i da ne bi želeo da se islamisti sada ubace u Evropu. Zatražio je od evropskih saveznika da preuzmu 800 džihadista zarobljenih u Siriji i da im sude. Košarkaši Partizana odbranili su kup Radivoja Koraća pošto su u finalu u Nišu savladali Crvenu zvezdu sa 76-74. Vreme danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -4 do 2 stepena, dnevna do 15, u Beogradu do 14 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Toi qui n'as peut-être pas compris quand je t'ai dit bon quittant Paris, je m'en vais le cœur lumé, je sais bien qu'un jour dès que je le pourrai dans ton pays, je reviendrai. Toi qui ne m'avais rien répondu, je sais que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant me voilà tout peur, avoir confiance en moi, je ne repartirai pas. Qui n'a peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris, je m'en vais le cœur lumé, je sais bien qu'un jour dès que je le pourrai dans ton pays, je reviendrai. Toi qui ne m'avais rien répondu, je sais que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant me voilà, tu peux avoir confiance en moi, je
ne repartirai pas. Je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas.
Jedan sat i pet minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Goran Skrobanja, pisac, sripski scenarista, prevodilac, urednik, ove noći se druži sa nama, a možete i vi da nam se pridružite tako što ćete mail poslati na tanja.noćniprogram@gmail.com, znači tanja.noćniprogram@gmail.com. Pitajte Gorana šta želi, rado će odgovoriti. Evo, pričali smo pre vesti o tvojim romanima, pričama, ali nismo još pomenuli prevodilački rad. U jednom trenutku počeo si da se baviš i prevodilaštvom. Zašto?
Jednostavno zato što sam želeo da tu ličnu fascinaciju i oduševljenje određenim tekstovima, određenim pričama ili romanima podelim sa onima koji nisu bili u prilici da to čitaju, bilo u prevodu, bilo u originalu. I to je ono što me najpre motivisalo i tako sam počeo da prevodim neke kratke priče. Sećam se da je prva koju sam celu preveo bila priča Rea Bradburya The Lake, dakle jezero, iz njegove zbirke horror priča The Small Assassin iz 54. godine, ako se ne varam. To je bila jedna od džepnih knjiga koju sam ja sa sobom poneo u vojsku, a isto tako sećam se da sam u vojsci prevodio opet za svoju dušu poslednji intervju koji je John Lennon dao za Playboy. I bio sam u velikoj opasnosti da budem kažnjen zato što mi je taj Playboy bio pronađen u kaseti. pa je dežurni oficir mislio da ja to držim tu iz ko zna kakvih razloga, onda sam ga ja ubedio da sam ja zapravo upisao filološki fakultet i da evo prevodim taj intervju i imao sam to zapravo svesci. Tako da nije mogao da me kazni i nekako sam sačuvao taj Playboy zaista. Taj intervju je bio, ispostavilo se da je bio njegov posljednji zato što je, ako se ne varam, objavljen u decembarskom broju Playboya 1980. i bio mi je naravno veoma zanimljiv i vrlo brzo pošto se on pojavio možda samo koji dan zatim, ja sam čuo da je Lennon ubijen i to je potpuno promenilo sve, a taj događaj sam i opisao u svom romanu, kada kažeš da sam tvoj. E sad, sa prevođenjem sam imao kasnije kontakta uglavnom poslovnog, dakle, na poslu sam prevodio razno razne stvari, od poslovne korespondencije do ponekad sasvim bizarnih tekstova, kao što je, na primer, to nikad neću zaboraviti, zakon o posteljini države Virginija u Americi. Da, naravno, postoji, mi se tome smemo, ali sam ja u to vreme radio u kompaniji Simpo, ona je počela da izvozi dušeke i namještaj za američko tržište, prosto morali su se poštovati njihovi propisi, Amerikanci su vrlo striktni kad se o tome radi, jer taj zakon konkretno, a i zakon i svih drugih saveznih država koji se bave time, definiše to kako će izgledati one čuvene etikete na njihovim dušicima koje ne smete da nikada otkinete jer ćete biti kažnjeni. Sa upozorenjem na to da li je...
Znači, kad ga kupim, ne smem da skinem.
Ne, ne, ni pošto. Pogotovo ako ste u hotelu negde ili motelu ili negde gde su takvi proizvodi zastupljeni. Dakle, na tim etiketama su uputstva o tome kakve se sigurnosne mere moraju primenjivati, da li sme da se da se na tom dušeku puši, na primjer, pa ako vam padne žar, da li je onaj, ona tkanina preko, da li je nezapaljiva ili nije i tako dalje. Vrlo ozbiljna stvar, jer to dovodi do požara, dovodi do gubitka ljudskih života, imovine i tako dalje. I zbog toga su te stvari vrlo, vrlo kažnjive u Americi i mi smo morali kao jel, ekipa koja se bavila tim poslom prosto da poštuje i te propise i ovaj, jedan od mojih prvih zadataka je bio da prevedem taj zakon, možeš misliti kako mi je to bilo zabavno. Ali ovaj, kasnije, zahvaljujući opet, moram da ga pomenem ponovo, Bogdanu Kneževiću, koji je pripremao one svoje čuvene monolite, zbornike raznih tekstova iz žara naučne fantastike. Preveo sam, ja mislim, prvi put jedan kompletan roman, to je bio roman Roberta Silverberga, kako se beše zvao, usetim, Vetar vremena ili tako nešto. I to je bilo toliko davno da zaista sam već zaboravio, ali je objavljeno u jednom od tih prvih monolita, možda broju 3 ili 4, više ne sećam. E, posle toga sam dobio sve više zahteva za prevođenje, dakle književnosti, ne ovih zakonskih tekstova. Da, a nekako u međuvremenu sam uspeo i da postanem zakliti sudski tumač za engleski jezik. I u međuvremenu sam najpre za svoju dušu, a kako će se kasnije ispostaviti, to je uveliko i opredelilo moju dalju karijeru na polju prevođenja, preveo roman Stephena Kinga To. I to je bilo objavljeno, dakle, početkom 90. godina u dva toma. Isti taj prevod je kasnije ponovljen u Vulkanu, samo što je malo obnovljen i iz nekog razloga su poizbacivane fusnote koje su meni bile jako bitne tada i čitaoci su dosta dobro reagovali na njih, ali uopšte iskustvo prevođenja te knjige, tog romana je bilo nešto fantastično i kada se ona pojavila, to je opet bio jedan od tih neuporedivih osjećaja oduševljenja i ponosa nečim što si uradio i završio.
Danas se stalno baviš prevodilaštvom, prevodiš mnogo toga.
Ja sam, pre neki dan sam sređivao svoj CV, odnosno tu biografiju kao profesionalnu, bar što se prevođenja tiče, i ažurirao sam je. Otišao si na Kobis, dakle na ovaj elektronski katalog Narodne biblioteke Srbije, i dopunio ono što u proteklih 3 ili 4 godine nisam stavljao na taj spisak. Tako da sam zaključio da trenutno, bar od kad se koristi ta katalogizacija i CIP u Narodnoj biblioteci Srbije, imam nekih 145 ili 6 prevedenih naslova razno raznih knjiga i grafičkih novela, stripova i tako dalje, a boga mi dobar deo njih je poprilično obiman, tako da stvarno ne znam ni sam koliko je to stranica teksta do sada prevedeno za ovih koliko 25-30 godina koliko se bavim prevođenjem. Ali eto, stalno toga ima i jedna knjiga stiže drugu, tako da ne mogu da se požalim. Da.
Pričat ćemo još o tome, ali sada slušamo Beatlese, koje su ti itekako značajne, a objasnit ćeš nam posle i zašto.
Don't wanna leave her now.
Evo, čuli smo Beatlese, a zašto Beatlesi?
Beatlesi su
moja... I zašto su još vezani?
Beatlesi su moja prva muzička ljubav. Dakle, kada sam počeo da se upoznajem sa rock'n'rollom, ja sam se upoznavao sa rock'n'rollom preko onog crvenog i plavog albuma, koji ja mislim da je, da je imala svaka bolja kuća u, Jugoslaviji. Potom i, one kompilacije Rock'n'Roll Music. I naravno uz, rastao sam uz, Beatlese, oni su mi bili prvi, da kažem, idoli, bend koji sam najviše obožavao, bend čije sam pesme najviše volao da skidam i, da pevam i tako dalje. I bio sam, dugo vremena ubeđen da sam jedan od najvećih fanova Beatlesa na svetu i da znam sve što može da se zna o njima. A onda sam negde početkom 90-ih, 93. recimo, upoznao Rastka Ćirića. E sad, Rastko, pozdravljam ga ako nas kojim slučajem sluša. Rastko mi je vrlo brzo dokazao da je on mnogo veći fan Beatlesa nego ja, zato što je znao mnoge stvari koje ja nisam. I on je imao zamisao vrlo zanimljivom projektu koji je bio vezan za činjenicu da u jednoj knjizi o Beatlesima je postojao spisak njihovih pesama koje su snimljene, ali nikada nisu bile objavljene. I tu je preko 200 i nešto naslova. Neki od njih su tuđe pesme, dakle obrade, ali velika većina su njihove originalne pesme i jedna od tih pesama je nosila naziv isti kao njihov album koji je objavljen u decembru 65. godine, čuveni Rubber Soul album. Na njemu su bile kao najpoznatije pesme, ne znam, Michelle, onda Norwegian Wood i tako dalje. Međutim, nije bilo pesme koja se zvala Rubber Soul, ali je ta pesma postala na, tom spisku. I Rasko je žarko želeo da, čuje kako ta pesma zvuči, a pošto je to bilo prosto nemoguće, onda je zamislio da ponudi poznatim beogradskim umetnicima i, muzičarima da sami naprave svoju verziju te pesme i da se to skupi na, jednom CD-u koji bi se zvao Rubber Souls. Imali bismo dakle nekih 14 ili 15 verzija jedne te iste pesme, ali svaka bi bila različita, naravno, zavisno od senzibiliteta onih koji su to uradili. I sticam okolnosti, Rastko i ja smo bili na jednom putovanju zajedno poslovno i kada sam saznao da sve to, on je meni predložio, rekao je kao, ajde ti se baviš kao pisanjem, prevođenjem, kao barataš engleskim, ajde probaj da napišeš tekst za tu pesmu, pa da ja napravim melodiju, pa da, nešto skrpimo. I ja sam zaista tada napisao tekst pesme Rubber Soul i praktično zaboravio na to, ali posle jedno dve nedelje Rasko me pozvao, otišao da sam kod njega i onda je on to meni odsvirao i otpevao i onda ja sam otprilike pao sa stolice kada sam to čuo. I tako je krenula naša saradnja. Mi smo potom komponovali na isti način, dakle koristili smo naslove tih nepoznatih pesama. Ja sam pisao tekstove, on je pravio muziku. Uradili smo nekih 34-35 takvih pesama. Prvih 15 je snimljeno uz pomoć profesionalnih muzičara i, prijatelja, dakle Cveleta iz Bajaginog benda, Čede, takođe bubnjara Bajaginog, Nebeta koji je bio producent, svirao gitaru i bas i tako dalje. I taj prvi album je objavljen negde 95. U PGP RTB-u kao kaseta, pošto tad nije bilo mogućnosti za proizvode CD-i, a zamrla je i proizvodnja vinila. Mislim da je štampano samo nekih 200 vinilnih ploča za radio stanice. Potom je taj projekt nekako nastavio da živi. Bilo je još tih pesama koje je trebalo da snimiti. Umeđu vremenu je Dinko Tuca, koji je snimio dokumentarni film srednjemetražni od skoro sat vremena o samom projektu, koji je bio neka vrsta onoga što, se naziva mockumentary ili kao šaljivi dokumentarac. A Tek negde 2014. se ovde pojavio Igor Kordej, naš čuveni umetnik, da kažem, naš, kažem, jugoslovenski, čuveni umetnik, ilustrator, strip scenarista, koji je bio oduševljen celim projektom i želeo je da bude producent druge ploče, i onda su se u to uključili momci iz sastava Best Beat, tako da je snimljen i taj drugi album, i onda je kompletan materijal objavljen u obliku box seta sa dva CD-a, DVD-om sa filmom i sa dve knjižice. Jedna je knjižica posvećena samom projektu, druga je moja novela sa naslovom Rubber Soul, odnosno Gumena duša, koja je 94. dobila nagradu Lazar Komačić kao najbolja novela objavljena te godine u žanru naučne fantastike u Srbiji, i taj komplet je, dakle, zaokružio ceo taj projekt i sve ono što smo radili praktično 20 godina.
Da su mogli da čuju tamo neki.
Pa dobro, evo prilike da čuju. Imamo jednu pesmu sa ove ploče, to je pesma Colliding Circles, koja je urađena upravo u stilu albuma Abbey Road, sa kojeg je prethodna pesma Something, koju smo čuli, puštena. Tako da, evo, slušalci koji ne znaju za to i koji nisu bili ranije u prilici, mogu da uporede zvuki i stil i sve ostalo između ove dve pesme i da vide koliko smo tu pogodili ili promašili.
Milan Nikolić i banda. New World Music album Bravos.
Anestezija.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Prvi put sa Srbima na petom kontinentu, na najvećem srpskom festivalu Južne hemisfere. Posetite štand RTS Planete u subotu i nedelju 23. i 24. februara na 7. srpskom festivalu u Sidneju. Tumbalon Park, Darling Harbour, Sidney. Čekamo vas.
1 sat i 28 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Družimo se sa Goranom Skrobonjom, piscem, scenaristom, stripskim, prevodilac je i urednik i evo sada nešto da progovorimo i o stripskom radu. Jedan si od autora, ne jedan, nego scenarija za strip Točak.
Serijal, da, serijal Točak je objavljen početkom 2000-ih. Radili smo ga zajedno Dražen Kovačević i ja uz pomoć Vlade Vesovića, koji je tu učestvovao u adaptaciji moje novele, istoimene novele, dakle Točak, koja je objavljena najpre u Alefu broj 16, to je časopis koji je bio posvećen naučnoj fantastici i izlazio svojevremeno u Novom Sadu. Dakle, po motivima te novele, kao i po motivima njenog nastavka romana Vojnici Korata, urađen je ovaj serijal od 4 albuma. Dražen i ja smo poslali sinopsis i prvih nekoliko tabli na konkurs izdavačke kuće Glena 1999. dakle negde u jesen, i dobili smo prvu nagradu za taj rad, a prva nagrada je podrazumevala i objavljivanje albuma, i posle tog albuma još ova tri su objavljena. Trebalo je da bude i peti da bi zaokružio celu priču, ali iz raznih razloga se to nije dogodilo. Inače, Dražen je trenutno jedna od najvećih zvezda svetskog stripa, zahvaljujući svom radu za mnoge francuske izdavače, i on je zaista izuzetno talentovan i bio je student Rastka Ćirića na ovoj Akademiji primenjenih umetnosti, i kada je radio diplomski rad, on je pitao Rastka, pošto je želeo da radi strip, šta bi mogao da uzme kao predložak, kao priču, i Rastko mu je predložio tu moju priču, pošto je to zapravo svojevrsna kombinacija naučne fantastike i epske fantastike, a Dražen je jako volio da crta konje. Onda je on rekao, evo, ovde imaš dobru stvar, i Dražen, ja smo se prvi put videli, čini mi se, u Muzeju Kinoteke, kada se održavao te godine Beokon, odnosno to je bilo negde, ako se ne varam, u februaru 99. dakle pred samo bombardovanje, i Dražan mi je doneo svoje skice za ono što je mislio da uradi, i ja sam bio frapiran time koliko se to poklopa sa mojom vizijom iz te priče. I kada je prošla sva ta frka sa bombardovanjem i svim tim, Dražen je bio u prilici da sedne i da radi na tome, i rezultat je eto takav da smo imali taj prilično velik uspeh u Francuskoj, i da sledeće 4 godine smo proizvodili svake godine po jedan album. I čiji albumi su prevođeni na nekoliko jezika, mislim na italijanski, holandski, nemački, pored francuskog. I ovi dugo vremena su ta novela i taj kratki roman stajali nekako u zapećku. Taj kratki roman koji je nastavak novele Točak je bio objavljen kao ajde kažem polu zvanično izdanje, specijalno izdanje fanzina Emitor, koji objavljuje Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komačić, i možda 20-ak ljudi ukupno bilo u prilici da to pročita. Međutim, prošle godine je izdavačka kuća Strahor objavila jedno i drugo kao roman Proročanstvo Korata, i sada su ovi tekstovi dostupni svakome ko poželi da ih pročita i da vidi ovi kako sam ja pisao pre 30 godina.
Jesi ti iznenadiš kako si pisao?
Ponekad da. Ali retko se vraćam na ono što sam nekada radio. Ja, ovi,
ne čitaš svoje delo unazad?
Nekako zazirem od toga, ne volim to da radim. Uh-huh. Uvek čitam prevode dva puta, dakle prvi put kada radim i drugi put radim tu drugu ruku, uh-huh, da ispravim sve što treba, zato što je to vrlo ozbiljan posao, a očigledno svoje pisanje ne shvatam toliko ozbiljno i nekako kada jednom neku priču ili tekst izbacim iz sebe, više se ne želim da je se vraćam, samo ponekad, eto, kada zatreba da se sredi neka zbirka ili da se priča ponovo,
znači,
objavi, po potrebi je. Jednostavno nemam taj poriv da stalno nešto dorađujem ono što sam nekada radio. Prosto to je, eto, izraz moje ličnosti iz tog određenog trenutka u vremenu, i tako je bilo, pa je bilo, sad idemo dalje.
Imaš li nekog strogog kritičara koji čita posle tebe, posle da ti napišeš, pa neko pročita?
Ja bih voleo jako da imam strogi kritičare, naravno moja supruga je najstrožiji kritičar, ali voleo bih da postoje i ovi zvanični, da kažem, koji bi se uopšte udostojili da čitaju malo žanrovsku literaturu i da se njom bave, čast izuzetcima. Naravno, postoje ljudi koji to zaista prate i koji su vrhunski na tom polju, ali nažalost nekako stanje naše književne kritike, a i prisutnosti književne kritike u periodici ili dnevnoj štampi je posebna tema o kojoj bi se moglo razglabati sati.
Ima li šanse da Točak, posljednji nastavak koji kažeš da treba da zaokruži celinu, ikada izađe?
Mislim da ne, mislim da ne, zato što zato što je to jako skupa stvar. Da kažem, prvo, Dražen je angažovan sa raznim drugim projektima i verovatno on ne bi mogao to da radi. E sad, možda bi mogao da se neki od ovih agilnih domaćih izdavača stripa, kao što je na primjer System Comics ili Komiko ili neko drugi, angažuju oko toga da sa nekim drugim crtačem koji bi mogao da bude približno sličan Draženovom stilu, da se uradi taj peti album, ali ajde da kažem, niko još nije pokazao takvo interesovanje, ali onda bi tih pet albuma mogli da se objave nekako kao svojevrsni integral, kao jedna knjiga, i da je to zauzmu svoje mesto na polici među ostalim kolekcionarskim izdanjima stripa.
Nikad se ne zna.
Nikad se ne zna, dobro.
Azra, a šta da radi?
Yeah.
Evo, slušali smo i Azru, divno je, vesele 80.
Da.
Malo te vraćam u prošlost, nije to loše.
Ja sam manje više stalno u toj prošlosti.
Ajde malo da pomenemo velike pisce čija si dela prevodio, pa je tu Stephen King, Dan Simmons, Ian MacDonald, James Herbert, Clive Barker.
Da, to su sve veliki žanrovski pisci.
Jest.
Ali prevodio sam i mnoge druge novi pise koji se ne ubrajaju u žanr naučne fantastike ili horora. I često su te knjige bile posebno inspirativne za mene poseban izvor mnogih korisnih novih saznanja. Jedan od takvih pisaca je svakako Bill Bryson. Ja sam imao to zadovoljstvo i tu sreću da za Lagunu prevedem 7 ili 8 njegovih knjiga, i neke od njih su zaista bile, svaka je duhovita, svaka je interesantna, ali neke od njih su bile baš ono, prosto izvor i vrelo novih saznanja za mene, jer za one koji ne znaju, dakle, Bill Bryson je poznat kao putopisac, ali u stvari on često piše o temama koje su zanimljive i ni sami ne znamo koliko nas zanimaju dok ne naiđemo na odgovore na pitanja koja su nam stalno tu negde u glavi, a nikad se prosto ne osuđujemo da ih postavimo. Jedna od takvih knjiga je, na primjer, knjiga Kod kuće, koja objašnjava zbog čega mi danas živimo u sopstvenom stanu ili sopstvenoj kući tako kako živimo. Bill Bryson je Amerikanac koji je sad već naturalizovani Englez, živi u Engleskoj i pre izvesnog vremena je kupio jednu staru kuću u provinciji i preuredio je, i on je tu knjigu koncipirao tako što nas provodi kroz sopstvenu kuću od predsoblja, kroz dnevnu sobu, kupatilo, spavaću sobu na spratu i tako dalje, i pritom objašnjava sve aspekte našeg savremenog života koji su vezani za takve prostorije. Dakle, to kada nam dolaze gosti, pa kada smo u trpezari, zašto jedemo viljuškom koji ima 4 zupca, a ne 3 ili 5, zašto imamo soj i biber na stolu, a ne znam, origano i kapar i takve stvari. Kada govori o spavajućoj sobi, govori o smrti i o bolesti. I na kraju dođete do zaključka da je u mnogome način na koji danas živimo odredilo viktorijansko doba i da su većina stvari koje su u svakodnevnoj upotrebi kod nas, u svakom domaćinstvu, počele u to vreme i upravo u Engleskoj, koja je to onda dalje širila po svetu. I veoma interesantno, na isti način je, recimo, meni bila interesantna knjiga Made in America, koja govori o praktično istoriji Sjedinjenih Država kroz istoriju američkog engleskog jezika. I to je sa filološkog stanovišta fantastična knjiga sa mnogobrojnim primjerima i etimologijom koja može biti možda ponekad tegobna za uzgrednog nekog čitaoca, ali za onoga koga zanima zašto mi danas imamo toliko anglicizama u svakodnevnom jeziku i zašto koristimo određene izraze. Ta knjiga je fantastičan izvor takvih saznanja. I, dakle, mnoge druge knjige Brysonove su zaista za svaku preporuku, naravno.
Ko nije imao prilike do sada da ga
čita. A isto tako, evo, baš smo razgovarali pre početka emisije, pa sam rekao da valjda to ide s godinama, da što sam stariji, sve mi je nekako interesantniji žanr biografije. I ne radi se tu samo o biografijama rock'n'roll bendova, što bi se moglo pomisliti odmah, već o biografijama pojedinih značajnih ljudi, i opet sam bio u prilici da za Lagunu prevedem neke veoma interesantne biografije koje govore o veoma bitnim ljudima za naše doba, a to je, recimo, biografija Steve'a Jobsa, biografija Ilona Muska, biografija Alberta Einsteina. I dve od ove tri koje sam pobrojao je napisao Walter Isaacson, koji je izvanredan na najpre novinar i urednik, a potom i pisac. I on je dakle napisao biografiju o Jobsu i o Einsteinu, a treća njegova biografija koju sam preveo, koja bi trebalo da negde do kraja marta izađe opet u izdanju Lagune, jeste biografija Leonarda da Vincija. I za mene je ona bila izuzetno informativna i ta knjiga bi trebalo da bude stvarno reprezentativna na finom papiru sa reprodukcijama svih Da Vincijevih dela u boji i tako dalje. Tako da, eto, nisu samo pisci fantastike i horora, ono što može da zanima čoveka, već i neki mnogo drugačiji stvari.
Ajde nam otkri neki detalji iz Leonardovog života, nešto potpuno, ono, čime si se ti iznenadio?
Pa za mene je manje više sve bilo novo tu, ali meni je najzanimljiviji detalj bio njegovo takmičenje sa Michelangelom. Projekti koje su obojica radili u Firenci i koje nijedan od njih nije dovršio. Ali su jedan drugome praktično gledali preko ramena šta ovaj drugi radi. I sve to naravno detaljno opisano u knjizi, neću sada prepričam da što bi se reklo na novosrpskom spoilujem. Ali taj odnos između Leonarda i Michelangelo je bio zaista interesantan.
Ostalo neka pročitaju u knjizi. Da. Šta se deje, šta je bilo na kraju?
Dobro, to se zna šta je bilo na kraju.
Mi sada slušamo u grupu film. A onda ćemo i naše male noćne priče privesti kraju.
You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
It's showtime, folks.
1 sat i 50 minuta, Talasi Radio Beograda 1, ovo su Male noćne priče. I evo Goran, na samom kraju nekako naše priče, da li možeš da preporučiš jedno, dva, tri romana ili našim slušacima? Šta je to što misliš da bi svako trebao da pročita?
Sad, to je teško. Ne bih ja da prihvatam takvu odgovornost na sebe. Naravno da će sve što kažem biti, da kažem, subjektivno i šta je ono što svako mora da pročita. videli smo ovih dana kako se lome koplja oko lektira, kako bi bilo oko ovih nekih drugih stvari. Pa evo, već sam pomenuo nekoliko knjiga u prošlom bloku koje bi valjalo pročitati. Dakle, Brysonove knjige ili ove biografije Waltera Isaacsona, ali evo, veoma sam zadovoljen zbog toga što je iz štampe pre neki dan izašao moj prevod treće knjige iz serijala Digitalni ugljenik Richarda Morgana. Dakle, to je svetski čuveni serijal koji je poslužio kao predložak za istoimenu seriju, odnosno Altered Carbon. Ova knjiga, treća knjiga, nosi naslov Probuđene furije i po meni je najbolja od svih koje su u tom serijalu objavljene i prosto zaokružuje čitavu tu priču i u potpunosti objašnjava svet koji je Richard Morgan dočarao i sadrži sve ono što zanima ljubitelje ponajpred dobre književnosti, a zatim i odlične naučne fantastike. Tako da je knjiga obimna, ne izneverava vas nikad, pruža vam zadovoljstvo, uzbuđenja na svakoj stranici i zaista je nezaobilazna stvar. Isto tako, valjalo bi podsjetiti one koji vole ovaj žanr da je zahvaljujući tome što je nedavno na Foxu krenula serija sa naslovom The Passage, odnosno Prolaz, ponovo u žižu javnosti došao serijal knjiga sa istim naslovom Justina Cronina. Te tri knjige je također objavila Laguna i to su knjige Prolaz, 12 torica i Gradogledala. I taj Gradogledala kao treća knjiga opet začudo, eto, ponovo se dešava da nekako treći deo trilogije bude najbolji književno, najbolje napisan i zaista najupečatljiviji od sva tri dela. Tako da evo, preporučujem čitocima da čitaju Justina Cronina i Richarda Morgana i sigurno se neće prevariti i neće zažaliti zbog toga.
Šta prevodiš trenutno?
Trenutno prevodim knjigu koja se zove Uspon Persepolisa i to je sedmi nastavak serijala, eto, sve neki serijali u načinu fantastici, ali to je jako popularno još od Game of Thrones pa nadalje. Pogotovo ti serijali sa više od 3-4 knjige, ovo je već sedma, dakle i serijala Expanse, odnosno Prostranstvo. Nedavno se pojavila šesta knjiga u mom prevodu, dakle, to je Pepeo Vavilona, a sada, dakle, ova knjiga na kojoj radim, evo, malo ću da odam ono što se dešava u toj knjizi, a oni ljubitelji ove sage, koji ne žele da čuju to na novosrpskom, što se kaže, spojlovanje, mogu da stave prste u uši i da viču la la la. Dakle, radnje knjige se dešava 30 godina posle onoga što se izdešavalo u prethodnom nastavku i većina glavnih junaka je tu, ali su sad već naravno pred penziju i vrlo, vrlo neprijatne stvari se dešavaju u ljudskom svemiru i kako će oni izaći na kraj sa tim, eto, ostaje da se
pročitajte. I očekujemo tvoju zbirku pripovedaka.
Moja zbirka je praktično spremna, vidjet ćemo, malo ću, eto, morat ću da iščitavam ponovo te priče, da ih malo sredim pred to objavljivanje i nadam se da će negde do jeseni i ona da dospe u knjižare.
Hvala ti puno što si odvojio kasne noćne sate da se družiš sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1.
Nema na čemu.
Dođi nam ponovo, mnogo toga je ostalo neispričano. Pričat ćemo kad izađe tvoja zbirka pripovedaka. I...
Važi, može.
Kada
već. Dovolim.
Hvala ti još jednom.
Pozdrav noćnim pticama.
Bio je ovo Goran Skrobonja. A evo ko je uz njega bio još tu ove noći. Ivan Petrović je brinuo za ton. Nataša Mančić je bila muzički urednik ove noći. A ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Ostanite u Stala se Radio Beograda 1. Prijetna noć.
Veče ne miriše na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči. Asfalt se miluje sa tvojim štitom.